Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs parunāsim par ļoti neparastiem eksperimentiem uz mūsu planētas. Cilvēkam nav lēmts doties uz citu galaktiku, visuma centru vai laika mašīnā novērot, kā radies kosmos, taču mēs to mērķtiecīgi darām tepat uz Zemes eksperimentos, kuros cenšamies rast atbildes uz jautājumiem, kuras meklējums neiedomājami tālu vai sen. Kas ir šie eksperimenti, kā mums sokas ar atbildžu meklējumiem, par to tad visu šodien runāsim, kad attālināt mums pievienojas mūsu raidījuma viesi, Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāja tehnoloģija institūta direktors Kārlis Dreimanis. Labdien, Kārlim! Kārlis mums pievienojas no Francijas un Šveicas robežas, savukārt Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātnes jomā fizikas zinātņu doktors Andris Štenbergs mums pievienojas šeit pat no Latvijas. Labdien, Andri!
Labdien, es no Čengara.
Jā, šeit pat no institūta. Sākšu ar to, kas jums katram šķistu tāds unikālākais fizikas eksperiments, ko cilvēks jebkad ir veikusi, varbūt pat ne mūsdienās, varbūt jau krietni pagātnē, kuras noteikti jūs teiktu, nu tie ir tie lielie notikumi fizikas vēsturē. Kārli, sākšu ar, nezinu, varbūt mūsdienām vai ieskat senākā pasaules laikā, kas šķistu tāds fizikas pasaulē unikālais?
Jāsi godīgi, izcelt vienu vienmēr ir ļoti sarežģīti, jo tomēr fizikas eksperimenti ir daudz un dažādi, un tā unikalitāte slēpjās varbūt nevis pašos eksperimentos, bet tajā, ko viņi netīšām vai tīšām atklāja. Protams, jāsaka, ka esot šeit netālu no Lielā Hadrona pārtinātāja, man tas arī būtu jāpiemin kā visai unikāla lieta, jo tomēr pasaulē lielākais, pasaulē spēcīgākais, pasaulē daļu fizikā vadošais daļu pārtinātājs, pārtinātājs, hadronus, protonus, tad viennozīmīgi unikāla ierīca un unikāla vieta, kur veikt eksperimentus, jo citur pasaulē tādas veikt nevar. Bet, protams, ja man būtu jāmin tāds unikāls laikā eksperiments, tad, protams, man būtu jāmin tā paša došanās uz mēnesi, tad 60. Gadu beigas, 70. Gadu sākums. To nu cilvēks ir izdarījis vienreiz un pagaidām nav atkārtojies, tad tie ir unikāli.
Jā, tā kā viss vēl ir priekšā, vai ne, uz mēnesi, pēcam noteikti, gan jau tuvākā laikā mēs arī varētu redzēt, tur kādu atkal dodamies, tas nav tik sarežģīti kā ar tālākām visuma vietām, kuras arī, protams, mērķis ir sasniegt diezgan tāls un cēls. Bet, Andri, kā jums liktos, kas ir tās eksperimentālās lietas, par kurām noteikti teikt, nu tas ir kaut kas unikāls un līdz šim?
Tā ir enerģijas daļai, ja pievēršies gribētu arī. Tur varbūt ir tās lietas, kas saistītas arī ar šo, nu, kā viņi sauc, pelēko materiju, ja kaut kur, ja, un arī ar enerģiju, kas pasaulē faktiski mums tikai tie 5%, tu, kur mūs atomi un visi tie riņķo, ko arī Kārlis tur var pētīt, vai ne, un tā, ja. Tā kā man liekas, ka viens no cilvēks tādiem enerģiju šeit, jā, nivienot, protams, jā, šis mēnesis lidojums un arī tagad ar to pat saistās, vai, teiksim, tālākos lidojumos varētu uz mēnesi pārnest arī kodola sintēzi, piemēram, ja kas enerģija tur varētu ražot uz vietas, arī uz Marsu, ja mēs tur aizbrauksim, ja. Bet es domāju, ka cilvēks viens no tādiem faktiski unikāliem gadījumiem tomēr saistīts ar šo klasisko kodola enerģiju, jo tas ir faktiski vienīgais tāds enerģijas veids, ko cilvēki ir paši izdomājuši, ja, un attīsta, ja, tas nav tur alternatīva, protams, saule dara visu darbu priekš mums, ja? Bet es pašiem mācamies tur, un tagad nākošais tomēr es gribētu teikt, tas ir tas, varbūt, tas tālais ceļš, bet, nu, varbūt ceļš tomēr uz to kodola sintēze, kas ir pilnīgi atšķirīga, tā kā tur ir mums deuterija, tritija, tātad ūdeņražu izotopi tiek saspiesti, un tur ir daudzas dažādas tehnoloģijas, un tur mēs ejam tagad pēdējā laikā, var teikt tā, nu, klubdami krizdam, bet pašnālik ir labi rezultāti, pat var teikt tā, ja.
Tieši par kodola sintēzi runājot, gribēju jums vaicāt jau, nu, nevelti jūs to piesaucāt, nu, lielajās līnijās runājot, tas ir tāds cilvēces mēģinājums atdarināt to, kas notiek saulē, tā var teikt?
Jā, tā varētu teikt, un man liekas, saule līdz šim par to tā ļoti neuztraucās, jau to darīt,
ja? Jā, un te parasti izdzirdot šādus vārdus, cilvēkiem var rasties, nu, es nezinu, vai bailes vai bažas, un liekas, nu, kā varbūt to visu mēģinot darīt uz zemes, mēs varam paši nodarīt sev pāri un radīt gandrīz vai te otru sauli te pat uz šīs planētas. Varbūt jūs izstāstiet, kas tad īsti ir pamatā tai kodola sintēzes eksperimentam vai mēģinājumam šo sauli radīt uz zemes, un kāpēc tas nav bīstami mums uz šīs planētas?
Teikt, ka tas ir nav bīstami, un, protams, nu, bīstami tiešām tas tajā nozīmē nākoties salīdzinot iepriekš minēto klasisko kodolu dalīšanos, ko mēs izmantojam jau tagad, un arī šī enerģija racīta arī tajos klimata mītiņos lielajos, ka tā ir faktiski arī zaļā enerģija, tā ir videi draudzīgā, viņi noņems tas grips, ka radioaktivitāte, ja cilvēks vienkārši taisa lielas muļķības, tad tā, ja. Bet par kodola sintēzi, ja, nu, tur mums ir tā, ka ļoti maz jau vajag to degvielu pirmais. Ja. Tātad tas ir deitērijs, to tiešām var dabūt tur no jūras ūdens. Viņš smagāk ir triti, jo ja, pagaidām tā ir viena problēma, ko pašlaik ja gadījumā arī būtu jau uzbūvēts. Ja. Triti pagaidām ir tikai Kanādā vienā tādā loģiskā tādā vietā to mēģina darīt, bet pašlaik tā ir problēma. Nebūt, kā saka, mašīnai, ko braukt degvielas. Ja. Un tas viņa tā paša atjaunošanās, tur tas arī ir. Ja, to es arī pastāstīju uz vēlāk. Tā kā pirmkārt, tas ir šie divi elementi. Otrais, protams, ļoti lielais uzaicinājums ir tas, ka viņi kopā saspiežā ir tikai pie temperatūrām, kas ir kaut kur 100-200 miljonu grādu, vienalga Celsija jeb Kelvin, ja? Un tā ir tā viena, no, tas ir tas izaicinājums, ja, ko saule varbūt skatās, kā nu mums iet tur, ja, bet viņi nepretojās tam, ja, bet tas ir galvenais, ja, kā mums šos divus izotopus saspies tā kopā, lai notiek šie tiešām tā saplūšana rezultātā veidotos gan hēlijs, gan veidotos enerģija un arī neitroni, kas tālāk varētu arī, ja tā kā bija tā ideja, varētu pašā tajā reaktorā iedarbojoties uz tiem litija, jeb tām, no tiem pebliem, jā, un arī tur radīt arī iekšē, bet tur ir zināmas problēmas, un tagad arī runājot par temperatūru, jā, ir tagad parādīts, ka tomēr Wolframa siena ir jāliek, tas, lai noturētu vispār iekšē, tā Wolframa ir tā kušanas temperatūra ļoti augsta, jā, un tas viss notiek tā, tas ir tas trauks, kurā tas notiek, ja, tam apkārt ir šis Wolframs, ja, un tā kā tur temperatūra jau ārpusē vairs nav tik briesmīga. Tā kā, ko var teikt, kas ir iznākums, ja? Iznākums, ko mēs ceram, ja, un ko ir izdevies vienā citā, ielikt enerģiju iekšā, tas arī viss tur ir krio, tur ir tis jāpumpē un enerģija un tam polēm, kas tur ir, ja, lai noturētu to magnetic confinement, tas ir, runāju par to ITER tipu, par to torusu, ja, nu, tur ir vajag ļoti daudz enerģijas ielikt, bet arī viens cits no projektiem saucamā iniciālā kodola sintēze, kas tagad arī iet vien vairāk modē, viņi parādījuši, ja, tas ir Amerikā laboratorijā, Livermore laboratorijā, tur parādījuši, kad ieliekot iekšā kaut kur 2,1 tur megajoules, laikam, ja, un dabujam ārā 3,15, tā kā tas jau ir rezultāts, bet mūsu mērķis ir šo sasniegt 10 reizes vairāk, ieliekot vienu daļu iekšā, dabūt 10, nu tas ir tas cilvēks mērķis. Ja,
uz ko mēs tā kā ejam, bet jautājums ir par to, kāpēc mēs varam teikt, nu tad nebaidāmies no tā, ka mēs tad tiešām radīsim otru sauli uz zemes virsas, atslēgas vārds būs mēroks, kādā mēs to darām, un arī materiāls, kas to trauku, kā jūs teicāt, no iekšpuses pasargā, proti tā ir tāda noslēgtā vide, ko...
Tas tā, bet es gribētu pateikt vēl vienu lietu, ja? Ir tas senos laikos atpakaļ 60, kur 59, pirmo reizi tas parādījās starptautiskā atklātībā arī Amerika, viss šie te, kas nodarbojas arī ar bumbām un viss tur, ja? Tur parādi, tur bija piedalījās arī akadēmiķis Arcimovičs, bet vēlāk viņš teica, kodola sinteze būs reaktoru vajadzīgi tad, kad cilvēkiem tos vajadzēs, tad mēs darbināsim. Tā ir atbildi. Ja, ja mēs esam pašpietāki un tagad ar to, kas ir saule, nu vējas negribētu minēt sevišķi mūsu apmēros ja, Latvijā. Ja, un pārējās alternatīvās enerģijas, ja, izņemot pat visus fosīlos izmetot ārā. Un ja mums tiešām tas pietiek, bet viņš varētu būt kāpēc svarīgi. Ja? Tāpēc, ka kodola šī sintēze var notikt jebkurā gada laikā, jebkurā dienā naktī, jebkurā vietā. Ja? Un mēs to varam, ja runāsim par gridiem, mēs vienmēr varēsim tajā iztrūkstošās vietās tomēr to iepumpēt, būt stabili visu laiku, bet kad tas būs, nu, tagad es varu pateikt, kādas apmēram ir tās dažādas idejas, bet tas varbūt
Tas
vēlāk.
citādāk reizē. Jā, Kārlim es gribēju noteikti dot vārdu. Lielā mērā laikam es arī teiktu, un tas otrs eksperiments, par kuru mēs daudz esam runājuši gadiem, nu, liekas tā, ka tas, kas notiek CERNā un daļiņu fizikā, ir mēģinājums atbildēt uz jautājumu, nu, kā tad viss sākās, un lai cik dīvaini mēs varbūt arī domāt, bet patiesībā tas, kas notiek paātrinātājā dziļi zem zemes šobrīd, ir tāds mēģinājums citā mērogā imitēt to kosmosa zimšanu vai pirmos brīžus. Un tas tomēr, lai cik savādi liktos, ir iespējams.
Man tieši šķita interesanti, ka jūsu iepriekšējais jautājums bija tāds par sauli un par kodolsintēzi un par to mērogu, jo tas ir ļoti labs angļu saktu vārdu segue no viena temata uz otru. Jo, jā, tieši par kodolsintēzi runājot, saule ir vairāk nekā 99,99% no visas saules sistēmas masas. Līdz ar to, protams, mēs pilnīgi Saules Zemes nekad neatkārtosim. Un līdzīgi arī mūsu lielo hadronu pātrinātāju. Tas, ko mēs mēģinām izdarīt, ir minicēt, ir pietuvināti, atdarināt, kā jūs minējāt, lielo sprādzienu, ir visu sākšanās brīdi. Taču, protams, lai to atdarinātu viens pret viens, identiski, mums būtu šajā vienā mūsu sadursta punktā jāieliek nevis mūsu 14 teraelektronvolti, bet gan pilnīgi viss mūsu visuma enerģijas un matērijas apjoms, kas, nu, pēdējā reizē, kad es pārbaudīju ar kolēģiem, nav īsti iespējams. Līdz ar to, tiešām par mērogiem runājot, no tādām katastrofām mums nebūtu jābaidās, bet tas, ko mēs darām, ir tiešām atdarinām šos apstākļus, kādi tie bija lielajā sprādzienā mirklī, vai tik tūlīt, cik tas ir iespējams, taču, protams, mazākā mērogā.
Un tomēr, ja mēs skatāmies tik mazā mērogā, kāpēc mēs varam teikt, jā, mēs atbildam uz jautājumu, kā viss sākās un kāds bija tas sākums?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un atbildes tur salīdzinoši vienkārši. Tātad mūsu visums ir makroskopiska vide. Tajā ir ļoti daudz, kā no mums pašiem līdz mūsu planētai, Saules sistēmai, zvaigznājiem, vispārējiem. Bet sastāv tas viss joprojām no kaut kādām elementārām daļiņām, un šo elementāro daļiņu dzīves stils ir tas, kas norāda uz to, kā strādā mūsu visums. Tātad tas, ko mēs darām, mēs pētām šīs elementāras daļiņas un tās vadošos spēkus, kas savukārt veido visu šo makroskopisko vidi. Līdz ar to, ja mēs ieliekam daudz, daudz enerģijas ļoti, ļoti mazā punktiņā un spējam radīt šīs elementāras daļiņas, un tad šīs elementāras daļiņas pētīt, tas mums ļauj kārtīgi izpētīt šos likumus, kas norāda uz to, kā visums strādā, bet, protams, neatdarināt pašu lielo sprādzienu kā tādu, bet gan, kā saka, mērogotu modeli šim lielajam sprādzienam.
Te es noteikti nevaru nenolasīt kādu klausītāju jautājumu, kas mums sasniedz pirms laika, un tad, kad patiesībā radās ideja šim konkrētajam raidījumam par eksperimentiem, kas varbūt var vai nevar būt bijis tiem laikā, kad mēs mēģinām atbildēt uz jautājumiem, kas ir tādi, nu, tiešām lieli un mērogojami. Klausītājs man jautāja tā, vai iecerētais jaunais CERN kolaiders, tad pātrinātais, nepalaidīs melnā cauruma mehānismu matērijā uz Zemes. Tas ir tas, par ko ļoti bieži, ja mēs dzirdam, ka cilvēki sasaista kopā, ka tas, ko jūs tur darat, nu, tomēr mazajos mērogos vienalga var radīt kaut ko šokējošu, lielu un iespaidīgu. Nu, protams, ka tas, kā Kārlis tikko teica, lai mēs atdarinātu pilnībā sauli, mēs nevaram tur ielikt pilnībā visu masu, kas ir mūsu rīcībā. Vai te ir tieši tas pats stāsts, mēs nevaram arī atdarināt lielo sprādzienu un mēs nevaram baidīties, ka mēs varam uztaisīt melno caurumu šeit pat uz Zemes?
Atbilde ir daudz līmeņu, bet nu, tajā pirmajā galvenajā līmenī, protams, uzreiz jāsaka, absolūti ne, no tā nav jābaidās. Tas līdzīgi kā ar kodolsintēzi Zemes un Saules jautājumu, tad ar melniem caurumiem fundamentāli nav iespējams, jo, lai iegūtu melno caurumu, mūsu saule vai visa masa, kas atrodas saulē, būtu jāspiež, nu, principā, cilvēka vai automašīnas līmenī, nu, aptuveni tā. Tas savukārt nozīmē, ka, lai mēs atdarinātu melno caurumu līdzīgu Saules gravitācijas spēkam, mums būtu jāspēj ielikt enerģiju tik lielā mērogā, tik lielā apjomā. Tas, ko mēs varam izdarīt, kaut arī neesam vēl to līdz galam izmērījuši, ir potenciāli radīt to, ko mēs sauktu par melno caurumu, tik nenormālā mikroskopiskā līmenī, ka tas izgaro vēl ātrāk, kā jebkuras visātrāk sadrūpošās elementāra daļiņas dzīves cikls. Un te mēs runājam par tā, kā saucās, Planka laika līmenis, tātad 10 minus 35 sekundes.
Kas tas vispār ir?
Jā, tad jāsaka tā, ka varbūt sanāks atbildes sākt, ietvaru nedaudz sarežģītā virzienā, bet tā kā es saku atbilde vispārējā, protams, ka mēs to nevaram izdarīt, un labi vien ir, protams, ka nevaram izdarīt, jo vienkārši enerģijas apjoms patiešām tam nav pieejams. Taču tas, ko mēs darām, ir mēs pētām šos fundamentālos spēkus tik makroskopiskā līmenī, ka, kad mēs runājam par gravitācijas spēku pētniecību, jau varbūt melnā cauruma radīšanu, tad tas teorētiski ir iespējams, bet nekādā veidā neapdraud mūsu planētu.
Tas nozīmē, ka mēs varētu uztaisīt tādu nu, ļoti, ļoti mikroskopisku melno caurumu vai, un vērot tā procesus no malas, es pareizi saklausu.
Jā, tātad no tāda ikdienas valodas viedokļa mēs teiktu mikroskopisks, tad mikroskopisks
tā
nozīmē
būtu
desmit
liela,
minus sastajā. Mēs domājam par kaut ko daudz niecīgāk. Un kā es saku, to pat mēs neesam vēl īsti pat parādījuši, vai mēs tiešām esam radījuši vai nē, vai nākošais radīs vai nē, bet... Es šeit sāku teikt, ka sev kādu nobiedēs, jo mēs sakam, oh, tas taču ir iespējams. Bet mēs nerunājam par melniem caurumiem tādā veidolā, kā mēs to uztveram, runājot par kosmoloģiju. Mēs šeit runājam par enerģijas blīvuma radīšanu, kas atbilstu melnā caurumu parametriem, taču tik niecīgā līmenī, ka to pat nav īsti vērts aprakstīt nekādā citā veidā.
Pret kuru
neko.
Mikroskopiskā pasaule vēl ir kā milzīgs kosmos.
Milzīga, ja tieši tā.
Andris gribēja ko piebilst, klausoties par šiem mērogiem, kā mēs tas priedinājam.
Kārlim, ja? Kā ir tomēr jūs uzraksts lielas antivielību, kā to radīšana, ja? Kā tas iekļaujās visā? Es atceros, kādreiz CERNam bija uzdevums arī pētīt šo dārku metē, ja? Bet tas laikam ir atmest savu gadu sapakai, tas bija par CERNu programmā. Kā ir ar šitiem diviem projektiem?
Tātad, jā, paldies par jautājumu, labs jautājums. Cernā mēs gan Lielajā hadrona pātrinātājā, gan ārpustā viennozīmīgi pētam antimatēriju. Kad mēs runājam par antimatēriju, šeit mēs runājam vienkārši pozitrons, nevis elektrons. Mēs runājam, piemēram, arī Latvijas universitātes Aegis eksperimenta gadījumā, mēs runājam par antiūdeņradnēs ūdeņradnēs tad tas būtu pētīt antimatēriju. Un principā tajā mirklī, kad mums ir šīs mūsu daļiņas sadūrusmes, tad, ja mēs radām, piemēram, top quark, mēs gandrīz vienmēr radīsim arī antitop quark. Līdz ar to mēs īstenībā mēram abus, mēs vienkārši sakām, ka mēs mēram top quarku, jo principā, ja neskaita šo paritātes un lādiņu konjugāciju, tad nekāda atšķirība tur īsti nebūs. Ar tumšo matēriju drusku citādāk. Tur, jā, LHC, ja lielais hadronu pātrinātājs, ir tas galvenais instruments, un šajos lielajos eksperimentos mēs turpinām meklēt, kā mēs sakam, meklēt tumšās matērijas daļiņu kandidātus. Līdz kamēr mēs šādus kandidātus nebūsim pilnībā atraduši, mēs, protams, viņus nevaram pētīt vai tos, bet mēs turpinam šo programmu, ka tumšās matērijas kandidātu meklēšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem lielajiem hadronu pātrinātājiem. Un mēs to darām abos, saucamā, masas spektra galos, gan tajā, kas ir zem elektronu volta praktiski, tātad visniecīgākais iespējamais masas apjoms, kā arī tēra elektronu voltu masas līmenī, kas tad būtu 10 reizes smagāks par mums smagāko zināmo elementāru daļiņu. Tad mēs darām abus. Šobrīd neko neesam atraduši, un tieši tāpēc tik ļoti vēlamies tā nākotnes riņķveida pātrinātāji.
Te atkal varbūt es ar tādu jautājumu no tautas papildināšu Kārlim. Jūs abi tikko pieminējāt, jā, ir šīs te antimatērija vai šīs pārējās daļiņas. Vai nav tā no malas klausoties sajūta, ka tajā tieši tajos lielajos fizikas eksperimentos ir iespējams darboties ar ko tādu, ko mēs nu tā kā iedomātos nu šeit materiālajā pasaulē nesataustīt un neredzēt, proti tā ir tā maģiskā iespēja, un atkal lietojot šo vārdu tādā pārnestā un tēlēnā nozīmē, nu pieskarties pasaulē, kuru mēs tik vienkārši nemaz nevaram ikdienā novērot un ar to saskarties?
Ja mēs runājam par vārdu pieskārties, tad pieskārties antimatērijai labāk nevajadzētu, jo mēs esam veidot no matērijas un mēs drusku eksplodēsim, bet tas, protams, ir joks, jo antimatērijas apjoms, ko mēs varam radīt gan daļu fizikas eksperimentos, kā tas ir hadronu pātrinātājā un CMS eksperimentā, gan arī tiešām antivielas ražotnē, kā piemēram Aegis eksperimentā LU, tie apjomi ir niecīgi. Mēs šeit runājam par pat ne nanogramiem, mēs runājam par kaut ko daudz, daudz mazāk. Varbūt atcerēties skolā bija tāds mums visiem mīļais ķīmijā skaitlis Avogadro skaitlis, kas ir 6,02 reiz 10,23, ja nemaldos, bet neās ķīmijas negribu samalot. Tad tas ir skaitlis, kas norāda, cik gāzē vienā molā ir daļiņas, ja es atceros pareizi. Tad šis skaitlis ir, kā es vienu, 10,23. Mēs šeit runājam par skaitli, kas ir 10, nevis 10,23. Tad, lai iegūtu tādu matērijas apjomu un antimatērijas apjomu satavinojas, lai kādam pieskārties, mēs tiešām īsti nevaram. Bet, ja mēs skatāmies no šīs ezotēriskās puses, tad viennozīmīgi, protams, tas, ko mēs darām šajos angliski saka blue skies, ir zilo debesu eksperimentu.
Tas ir tā interesa spēc, ja, kur mēs uz dūlo skatāmies.
Zinātne spēc, tas saucās. Tad tur mēs patiešām varam ar mūsu prātu un domām pieskārties šajā antimatērijai un to pētīt. Bet, kā jau minēju, tad no daļiņa fizikas skatu punkta mums top quarks un antitop quarks, piemēram, ir principā tā pati daļiņa, Bet, nu jā, arī mums viens doktorants pēta, piemēram, atšķirību masā starp šīm divām daļām. Mēs sagaidām, ka tā būs nula, bet jāizpēta ir, lai zinātu precīzāk.
Runājot par šiem prātam grūti aptveramiem eksperimentiem, kas notiek vienalga, vai tas ir pazemē daļiņu paātrinātājā vai kur citur dažādos speciālos reaktoros, ko tas tīri tehniski un tā praktiski nozīmē? Mēs runājam par to, ka tur ir vajadzīga ļoti, ļoti liela enerģija, un es zinu, pārnestā nozīmē elektrības rēķini tādām iestādēm ir milzīgi un neaptverami. Tas ir kaut kādas ļoti retu un dārgu materiālu klātbūtnes, tas ir kaut kāds, protams, zināšanas īpašas, kas tam ir apakšā. Andri sākš ar to kodola sintēzi, varbūt, un citiem līdzīgiem eksperimentiem. Kam tur ir jābūt, lai tas vispār varētu notikt?
Tur ir līdzīgi arī, varbūt, kad es saprotu, kad jaunais tas riņķis nosēdinās visu to pilsētas enerģiju, kaut kur es nezinu, tas varbūt izrunāts un vienkārši kaitnieki tā runā, kas ir pret viņa, ja? Bet tas ir viens, un otrais arī tagad varbūt daļai tomēr ir iepriecināt, ja? Par to kodola sintezē tikko ir, nu viņš jau visu laiku brieda, ja ir tikko radies viens tāds mašīna, saucamā Lawson mašīna 26 pat, ja, tā ir Kanādā, un viņi domā ar tādām idejām, kas viss, protams, ļoti dārgi maksā, liela enerģija, tas ir tas, kas vajadzīgs, jo teicu, ka esmu kā arī to kodola nu to, ne, nu, ne, arī tokomakā, un tur viss tas ir jāpumpē, ja mēs paskatāmies, kas ir redzams tur kadarašā, jā, ja, tas ir viss lauks, tur ir milzu transformātori, milzu enerģijas pievad, līdzīgi kā cernā, jā, ja, tas viss ir jāpumpē, lai tajās atdzesēt, lai jās spolēs radīt tos magnētiskos lauks, tātā viens, kas ir tam pagaidām, tur jāiegulda ļoti daudz enerģijas, tas ir abos, jā, ja. Gadījumos. Otrs ir tas, ka tur varētu būt tā viena tāda interesanta ideja šajā jaunajā mašīnā, ka tur mēģināsim radīt tādu, ne jau mēs magnetizētu tādu tās kodola plazmas tādu virzību speciāli, tas nebūs pat šis te tokamaka princips, kur ir tā riepa, ja, kur skrien, ja, bet tas būs jau lineāri, un tur viņi iedzenot iekšā, ja, varētu būt zem spiedienu, atkal ļoti augstos spiedienos, un tur tas polis spiedīs viņu to plazmu, bet tur varētu būt tā, ka viņiem pašlaik ir ļoti interesanti jau eksperimenti izdarīti, un vaiga, nu, arī pielikt tur arī vēl daudz ko, ja, bet viņi saka tā, ja mums, mēs varam nesolīt vairs tos tradicionālos 20 gadus, kas anekdotē jau nekad vēl nav izpildīja, bet viņi domā, ka varētu pēc 10 gadiem tas priecē, ka varētu tiešām tā pirmā kodola sintēzes mašīna radīt, bet vēlreiz tas viss maksā, pagaidām tas viss maksā, un gan pamatā tā ir enerģija, arī materiāli, protams, supervadošie materiāli šajā gadījumā, 4 kelvinos, viņi jānodzesi, un paši viņi, nu tas viss ir diezgan prasa kaut ko, jā, un tā kā var teikt, šie abi eksperimenti ir, nu, ietilpīgi gan enerģijā, gan arī, nu, naudā, jā.
Nav nekādi vienkāršie laboratorijas darbi, jā.
Nav, tie nav laboratorijas eksperimenti, kāras, ko teica laboratorija, ko es aizmirstu, ko tu teici, ka patīk tāds, jā. Bet tas nav laboratorijas eksperimenti. Bet Kārlīn viens jautājums, vienkārši, klausies, tagad tu vispārini šīs idejas ārpus saules sistēmas arī tā par tām enerģijām, ja tas ir tomēr saules sistēma, sprādzieni jau ir bijuši varbūt pat arī vairāk, ja kā tas ir tagad, cik tālu ejat jūs ar to, jūs ejat ārpus saules sistēmas arī ar pētījumiem, ja?
Tad, kad mēs runājam par lielo sprādzienu kā tādu, mēs principā neejam ne iekš, ne ār, jo lielais sprādziens ir tāda lieta, kas notika pilnīgi visur, mūsu esībā, mūsu visumā, jebkurā punktā, kur mēs izvēlēsimies, mēs varam teikt, ka tur notika lielais sprādziens, jo tas bija notikums, kas radīja visu mūsu laika telpu. Notika vienā punktā, un līdz ar to jebkāds laika telpas punkts, kas atrodas mūsu visumā, bija šajā punktā. Un ar šiem mūsu eksperimentiem mēs tātad pētām laiku, kas atbilst, jums negribu samalot, jo aizmirst kārtas, bet 10 mīnus ļoti sekundes pēc lielā sprādziena, tiešām neesmu, vai tas būs 10 mīnus 30, jā, nemaldos, bet negribu samalot, sekundes pēc lielā sprādziena. Un šajā mirklī visums bija vēl joprojām ļoti, ļoti maziņš, ļoti, ļoti karsts un ļoti, ļoti enerģētisks. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām izdarīt, ir vienā niecīgā punktiņā ielikt pietiekoši daudz enerģijas, lai šis enerģijas blīvums būtu pēc iespējas tuvāks tam, kāds tas bija lielā sprādziena mirklī, un tad mēs esam tikuši tik tālu, cik mēs esam, un ar jebkuru nākamo tieši hadronu pātrinātāju, mēs palielinātu šo enerģijas robežu, ja tuvinātu mūs tuvāk un tuvāk tam enerģijas blīvumam, kas bija lielā sprādziena momentā. Tad tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tieši šim nākotnes riņķveida pātrinātājiem vajadzīgs arī šis hadronu posms, kas tad plānotos 21. gadsimta otro pusi.
Bet Kārli, vēlreiz, ja teiksim, kaut vai tumšo enerģiju, to jau mēs nenovērojam, mēs skatāmies tur debesīs, jūtam, ka tie ķermeņi ne tā tur stāv, tā kā tas ir tomēr plašāk nekā, teiksim, Saules sistēmā. Pareizi
Jā,
saprotu?
tas ir plašāk nevis no viedokļa, ka Saules sistēmā vai nē, bet tas ir plašāk no viedokļa, ka tumšā enerģija ir vairāk šobrīd vismaz kosmoloģijas laukumā, nevis daļiņu fizikas laukumā. Ja pieņemsim tumšās matērijas gadījumā, mēs uzskatām, ka to mēs vismaz varētu mēģināt skaidrot kā daļiņu fizikas vai kvantu lauku teorijas aspektu, tad runājot par tumšo enerģiju, mēs to vairāk uztveram kā mūsu pašu laika telpas parametru, kas nav daļiņa fizikas veidolā. Līdz ar to, ja tam nav daļiņa, kuru mēs varam tam piestiķēt, tad īsti mēs to nevaram pētīt. Tas, ko mēs varam darīt, ir pārējo visu tam apkārt izskaidrot tik labi, lai varētu reducēt iespējamības, kas tad tā tumšā matērija ir, tumšā enerģijas atvainojas ir, kāpēc tā ir un kā tā strādā. Tad mēs strādājam no vienas puses, un tad tumšo enerģiju vismaz pagaidām mēs atstāsim kosmologiem.
Man, Kārli, ir jautājums par to riņķveida pātrinātāju, tas, ko arī pirms brīža te piesauca Andris, ja, ka nu, ir tās runas, ka gandrīz vai visa pilsēta vai pat vēl vairāk paliks bez elektrības, lai varētu darbināt ko tādu. Cik lielā mērā par to, ko tas prasa šeit uz Zemes, lai darbinātu šos lielos eksperimentus, mēs varam runāt CERNa kontekstā? Mīts vai patiesība?
Jā, nē, nu, tur, šeit jāsaka tā, nu, daļa patiesības ir jebkurā mītā, un šī situācija nav atšķirīga. Protams, ka šāda ierīce patērēs diezgan augstu enerģijas apjomu. Piņesim šobrīd esošais mūsu lielais hadronu pātrinātājs tādā normālā režīmā patērē līdzīgi, cik patērē Ženēvas pilsēta. Bet te mēs runājam par pavasariem un rudeņiem, nevis par ziemu. Tur Ženēva mūs uzreiz uzvara, bet tas nekas. Nākamais šis pātrinātājs būs, protams, lielāks, bet lielāks nenozīmē uzreiz vairāk elektroenerģijas nepieciešamības. Īstenībā tas lielums mums pat dažreiz atvieglo šo elektroenerģijas nepieciešamību, jo tā vietā, lai ieliktu vairāk enerģiju magnētos, mēs varam vienkārši uztaisīt lielāku radius un iegūt šo pašu enerģijas apjomu. Tas pats attiecas arī uz to, ka šis nākotnes riņķveida pātrinātājs, jeb FCC, Future Cycle Collider, tam līdzīgi kā LHC ir plānotas divas fāzes. Viens būs leptonu pātrinātājs, līdzīgi kā pirms LHC bija LEP, un otrs būs šis hadronu pātrinātājs, kas tad būs vienkārši lielāks LHC, kā mēs to sakām. Tad šajā posmā, kas ir FCCEE, jeb elektronu pozitronu sadūrējs, tam elektrības patēriņš īstenībā būs visticamāk pat mazāks nekā LHC, tas ir šobrīd, jo mums vienkārši nav vajadzīgs tik liels enerģijas apjoms. Savukārt, kad mēs aiziesim uz šo HH, jeb hadronu-padronu sadūrēju, tur enerģijas apjoms būs tikai nedaudz lielāks, jo arī tur mēs, kā jau Andris minēja, supravadošos magnētus, arī tur mēs ceram iegūt labākas tehnoloģijas līdz tam laikam. Un tā kā šo hadronu pātrinātāju posmu mēs plānojam uzsākt ap 2070. Gadu, tad cerēt uz nākotnes tehnoloģijām joprojām nav nemaz tik naivi. Tad mēs pie tā šobrīd strādājam un mēģinām panākt to, lai tas enerģijas patēriņš būtu zemāks. Bet, ja drīkst pieminēt, tad mēs šeit runājam vienkārši par vārdiem enerģijas patēriņš un minam tur pilsētas, bet īstenībā šāds pātrinātājs, viņš tērēs tikpat daudz elektroenerģijas, cik viens liels, nopietns Google vai Meta datu centrs. Tas nav vairāk. Līdz ar to tas nav nekas tāds pārlieku ekstremāls.
Jā, brīžos, kad mēs runājam par datu centriem, varbūt mums liek, nu jā, bet mēs taču visi to lietojam, un mums taču ļoti liekas normāli, ka mums datu centri ir vajadzīgi, bet tikko mēs runājam par tādu pašu apjomu ziņā patērētāju zinātniskām vajadzībām zem zemes, tā mums var likties, ka tur taču ir ļoti liela apjoma. Bet noslēdzot šo sarunu, gribu jums abiem vaicāt, ko jūs katrs pats visvairāk gaidat no fizikas pasaules, uz kur jautājumu varbūt visnepacietīgāk gaidiet. Noslēdzamies kādu eksperimentu, un ja es sāku šo interviju ar jautājumu, kas jums šķiet tāds visnozīmīgākais, kas jau kādu eksperimentu ziņā ir noticis fizikas laukā, tad kā jums šķiet tajā nākotnes virzienā skatoties, kas jums liekas tāds, nu, visinteresantākais, kas vēl nav noslēdzies, bet noteikti, kuru gribētos redzēt noslēdzamies. Andri, sākšu ar jums, un tad Kārlim vārds.
Tas vēl varbūt gluži manā lausa, man tomēr gribētos, kas varbūt Kārlim ir tuvāks, lai mēs tiktu galā ar to, nu, it kā standārtu moduļu modifikāciju, jo tur parādās viši tie, es jau tur neesmu speciālis, visi tie kvarki, un kas tur tādi kaut kāds tur jocīgāks, un tas viss kaut ko samaina, viss es runāju, es esmu ar auziņu, ja, emāciju, ja, nu, vienā ziņā tas priecē, bet otrā ziņā tas ir diezgan fiziķiem uzdevums, to ir pārstrādāt vismaz šo nākošo, kas līdz šim bija tas standarta modelis, atklājām to Higgs bozonu, ja tas tur iegāja iekšā, bet tagad rodas nākošās problēmas. Ja. Man liekas, ka tas ir diezgan, tas skar visu, ja. Tas tomēr skar mūsu, nu, visu tās pasaules mūsu uzbūvi, ja, kas ir apakšā, ja, lai mēs to saprastu. Varbūt mēs vairāk ielaužamies tieši tajā dabas, kā es to saku, dabas dievu lauciņā, vai viņam tas patiks, nu, droši vien, ka pagaidām neko sliktu neredzam.
Pagaidām nevienas iebildes nav, kā jūs teicāt sākumā arī no saules. Ja. Kārlijā, kāds varbūt skatījums uz to, nu, kas visvairāk vilina, kurā brīdī uzzināt kādas noslēdzamies lietas vai vēl vispār jaunus eksperimentus?
Nu, jāsaka godīgi, ka vienmēr es šādu atbildi, nu, šādu jautājumu īsti atbildi tādu vienu nevaru atrast, bet nu, es mēģināšu pateikt trīs lietas, ja drīkst tā pietiekoši ātri. Tad, ja reiz Andris pieminēja mūs, tad es pieminēšu Andra lauciņu, tad tāda no tāda tehnoloģiskā, zinātnes tehnoloģiskā viedokļa. Es, protams, ļoti gribu redzēt kodolsintēzi, kas ir komerciālā līmenī, jo nu, man šeit stāvot pie diviem atvērtiem ekrāniem, pie diviem ieslēgtiem datoriem un ar telefonu kabatā, nu, tomēr es to elektroenerģiju patērēju un gribu būvēt arī lielu paātrinātāju. Līdz ar to man tā kodolsintēze būtu ļoti svarīga. Tā kā to es ļoti gribētu redzēt, un tas no šī tehnoloģiskā viedokļa. Un tad no tāda fundamentālā viedokļa jūs minējāt, par ko es esmu redzējis pagātnē un ko es gribu redzēt nākotnē, tad pagātnē es ļoti gribētu noreklamēt kaut ko, ko ikdienas cilvēks nebūs dzirdējis, bet fiziķi visi būs, ir Emijas Nētera teorija, teorēma, jo Emija Nētera bija sieviete 90. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, uz kuras mēs esam uzbūvējuši visu mūsu Planck lauka teoriju. Viņas teorēma saka, ka jebkurai kvantitātei, kas tiek konservēta, pieņemsim enerģijas konservācijas likums vai impulsu konservācijas likums, atbilst noteikta simetrija mūsu visumā. Un tas šķiet kaut kas ļoti abstrakts, bet es jums varu vienkārši pateikt un ticiet man, pilnīgi visa mūsu daļiņa fizika un kvantu lauka teorijas vispārējais ir būvēts uz šīs teorēmas. Līdz ar to vajadzētu slavēt visvairāk. Bet nākotnē, nu, tajā jāsaka, ka, protams, es gribētu redzēt, ko tad varētu atklāt varbūt mūsu tad LHC pēdējā darbības posmi un, protams, šie nākotnes paātrinātāji, ko mēs varētu uzbūvēt CERN-ā. Jo Andris jau minēja šīs daļiņas, tās daļiņas, kuras mēs esam atklājuši, mēs tās esam izmērījuši ļoti, ļoti labi. Taču mēs joprojām nespējam izskaidrot pilnīgi visu mūsu visumā, ko mēs ceram izdarīt ar daļiņu fiziku kādreiz. Un līdz ar to tas, ko mums vajag, ir atrast kaut ko, ko mūsu teorija kā reizi neizskaidro. Atrast kaut ko pilnīgi jaunu, kas šobrīd nav iekļauts mūsu standarta modelī. Nu, un tas, protams, būtu brīnišķīgi, jo tad būtu daudz ko darīt.
Tad būtu daudz ko darīt, un to arī novēlu. Novēlu, protams, izdošanos visos iecerētajos eksperimentos un arī varbūt iesāktajos un vēl neiesāktajos darbos. Un lielu paldies jums teikšu par šo sarunu. Šajā raidījumā mēs dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta direktoru Kārli Dreimani, kā arī Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūta direktoru vietnieku zinātnes jomā fizikas zinātņu doktoru Andri Štenbergu. Jātiec, to raidījums vēl mums nav noslēdzies, nedēļ mūsu raidījuma turpinājumā mēs noslēdzam ar zinātnes ziņām un ar tām, kā ierast studijā tūdaļ jau būs mana kolēģa Marijona Baltkalna, bet nu gan laiks mūzikai un tiekamies pēc brīža.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Kā jau minēju, raidījums nav galā, ar Marionu Baltkalnu kolēģi ir pievienojusies. Sveika, Mariona! Gatava pastāstīt par to, kāda šī nedēļa bijusi zinātnes ziņu virsrakstos, kas interesants ir tavām acīm licies saistoši šajā nedēļā.
Sveika, Sandra, un sveicināti klausītāji! Savā ziņā es paturpinu pagājušajā nedēļā stāstīto par to, ka ik pa laikam parādās kādi retumi, kas vispār nekad līdz šim zinātnes pasaulē un sabiedrībā kopumā nav biju šī izzināti, vai arī tie ir kaut kādi labi aizmirsti veci stāsti un ieraudzīti no jauna. No lūk un iesākumā par kādu unikālu attēlu. Proti vietnē New Scientist ir vēstīts, ka ir iegūts pirmais oficiāli apstiprinātais Antarktīdas kalmāra jeb kalmāra kolosa attēls okeāna dzīlēs. Un tas ir īpaši tāpēc, ka šis kalmārs ir lielākais bezmugurkalnieks uz mūsu planētas, bet vienlaikus tas ir visai netverams un attēls ar 30 centimetrus garu milzīgā kalmāra mazuli ir tiešām pirmais ieskats šī dzīvnieka dabiskajā vidē. Kalmārs koloss, te arī saistība ar angļu valodu, jo tad angļu valodā kolosal nozīmē milzīgs, nu tā pilnīgi noteikti ir tā suga, kas iedvesmojusi radīt šos daudzos stāstus par jūras briesmoņiem, kas uzbruk kuģiem un apgāžtos jūrās. Šādus veiksmās balstītus zīmējumus mēs noteikti varam atrast grāmatās un tīmeklī, bet, kā mēdz teikt, teiksmās ir daļa patiesības, vai ne? Nu, lūk, Kalmārs koloss nav izdomājums, bet gadu desmitiem tas ir bijis vairāk mīts nekā realitāte, jo zinātniekiem bija tikai neskaidra nojausma par Kalmāra izskatu, ņemot vērā Kalmāra atlieku fragmentus. Fragmentus, kas atrasti vaļu kuņģos, jo vaļi ēda moluskus. Un faktiski tad tieši caur šīm atliekām zoologi oficiāli apstiprināja tādu Kalmāra kolosa sugu 1925. Gadā. Un tad 80. Gados Antarktīdas zvejnieki savos zvejas tīklos nejauši ieritināja dzīvu kalmāru kolosu. Kopš tā laika dzīvnieki dažreiz ir gājuši bojā zvejas laikā vai arī izskaloti krastā miruši. Bet nu, runājot par to jauno attēlu, ko es tiešām aicinu arī mūsu klausītājus skatīt vietnē New Scientist un arī citās zinātnes tīmekļa vietnēs tas ir publicēts, šo attēlu ieguvusi ASV bezpeļņas organizācija Schmidt Ocean Institute, kuras kuģis pagājušajā mēnesī ir pētījis Dienvidu okeānu, netālu no Dienvidu sendviču salām. Tātad Dienvidu okeāns, tas okeāns, kas apņem Antarktīdu. Un organizācija ir tiešsaistē pāraidījusi attālināti vadāmas dziļjūras kameras kadrus līdz, kāds tiešsaistes skatītājs ir norādījis, teiksim tā, hei, iespējams tikko jūs nofilmējāt Kalmāru kolosu, un pētnieki momentā ir rīkojušies, nosūtījuši augstas izšķirtspējas kadrus Kalmāru ekspertiem, kuri apstiprinājuši, jā, tas ir Antarktīdas Kalmārs jeb Kalmārs koloss ar tādiem raksturīgiem āķīšiem uz saviem astoņiem taustekļiem. Nu un visbeidzot, varbūt kādam klausītājam dzirdot šo visu radās jautājums, bet mēs jau tomēr runājam par Kalmāra kolosa mazuļa attēlu, vai ne? Mazuļa 30 cm izmērā, un jā, attēla ar pieaugušu Kalmāru savaļā pagaidām vēl nav, tas joprojām paliek kā tāds zinātnes noslēpums, bet nu vismaz dati vēstī literatūrā, ka pieaudzis īpatnis var izaugt 7 metrus garš un svērt 500 kg.
Tā kā, ja mēs mazuļa esam fiksējuši, tad mēs esam droši, ka tas pieaugušais kaut kur tur ir. Jā, tas vēl paliek nākamajā reizē.
Jā, tieši tā, jo ja reiz tagad šī organizācija zina to vietu Dienvidu okeānā, ja, pie tām Dienvidu sendviču salām, ka tur tas mazulis kaut kur peld, nu tad varbūt ir jāparēķina, pēc cik ilga laika tas izaugs liels, un tad to kameru atkal tur jālaiž iekšā. Jā, vēl visas šīs ziņas saistībā es arī secinu, cik ļoti liela nozīme ir tam, ko mēs saucam par sabiedrisko zinātni, par ko mēs arī raidījumos esam runājuši, ka cilvēki ir aktīvi, cilvēki reaģē, iesūta datus un palīdz faktiski pētniekiem, jo viss šis stāsts varēja paslīdēt garām un mēs par tādu Antarktīdas Kalmāru neko neuzzinātu, ja vien nebūtu bijis viens vērīgs tiešraides skatītājs, kurš kādā brīdī nepateiktu, klau reku jums Kalmārs peld garām, tā ka tādai cilvēku atsaucībai iesaistēji, tam ir ļoti liela nozīme. Bet kamēr Kalmāra mazulis aug, tikmēr mākslīgais intelekts ir atradis jaunus veidus, kā novērot ekstrēmākos notikumus visumā, un par to Science Daily raksta. Ar ekstrēmiem notikumiem visumā varētu saprast, piemēram, melno caurumu sadursmi vai zvaigžņu sprādzienus, kas var izraisīt viļņošanos laiktelpā, jeb tā sauktos gravitācijas viļņus. Šie gravitācijas viļņi paši par sevi zinātnē arī ir sava veida noslēpums, varētu teikt līdzīgi kā Kalmārs koloss, nu un vairāk nekā pirms gadsimta fiziķis Alberts Einšteins teorētiski paredzēja gravitācijas viļņu eksistenci. Saskaņā ar vispārīgās relativitātes teoriju gravitācijas viļņus rada pātrinātā kustībā esoši masīvi ķermeņi vai to formas izmaiņa. Un piemēri tad lūk ir šie ekstrēmie notikumi visumā – zvaigžņu sprādzieni, melno caurumu sadursmes un citi. Tiesa, praksē fiksēt gravitācijas viļņus izdevās 100 gadu pēc Einšteina paredzējuma, attiecīgi 2015. Gadā. Un kāpēc tas ir tik grūti, tāpēc, ka gravitācijas viļņu novērošanai ir nepieciešami īpaši precīzi detektori, un tāda detektoru izstrāde ir bijis sarežģīts uzdevums līdz šim. Un tad no Maksa Planka Gaismas zinātnes institūta pētnieki ir strādājuši, lai atrastu risinājumu ar mūsu mūsdienu draugu vai reizēm kaitnieku mākslīgā intelekta sistēmu. Darba rezultātā viņi radījuši uz mākslīgā intelekta balstītu algoritmu, tam pat dots nosaukums Urānija, kas tad ļautu izstrādāt jaunus gravitācijas viļņu detektorus. Varbūt izklausās mazliet sarežģīti un netverami, bet tas viss tikai pierāda to, ka ar mūsdienu mašīnu mācīšanās palīdzību var iegūt tiešām ļoti spēcīgus rīkus, kas pētniecībā var uzķert nu, tādas nianses, ko cilvēks nespēja. Un arī tā ir tāda mākslīgā intelekta acs, nu šo vārdu acs liekot pēdiņās, kas var būt redzīgāka nekā pētnieka acs. Un tad tie gravitācijas viļņi varbūt mums arī vairs neliksies kaut kas tik ļoti abstrakts.
Un beidzot ieraugāms, jā. Par to, ka tehnoloģijas mums palīdz redzēt labāk nekā mūsu pašu acis, protams, nav nekas jauns, un arī par to mēs šodien runājām saistībā ar satelītiem, kur arī, nu, patiesībā it kā liekas tāds novērotājs no augšas, bet nevis vienkārši cilvēka acs aizvietotājs, bet nu, tādos režīmos redzošs acs, kādu mēs varam tikai sapņot.
Jā, Sandra, klausījos tieši tavu sarunu par to, ko tad labu dod Zemei satelīti un kādus riskus tie rada. Un lūk, tieši tehnoloģiju jaunumiem veltītajā vietnē Kursors LV ar pirmpublikāciju avotā Gizmodo skaidrots, ka pētnieki gatavojas nogādāt uz Zemi pasaulē vecāko orbītā esošo satelītu, un tas ir 1958. gada martā kosmosā palaistais, nu kā te rakstā norādīts, grapefruita lieluma satelīts Vanguard 1. Un tas bija viens no pirmajiem ASV mēģinājumiem pārbaudīt raķešu palaišanas spējas un skarbās kosmosa vides ietekmi, un lielākā daļa šī laika satelītu jau sēni ir sadeguši Zemes atmosfērā, taču Vanguard 1 joprojām mierpilni riņķo apkārt Zemei. Tiesa gan, signāls ir pazudis jau 1964. Gadā no šī satelīta, bet izsekošanas dati uzrāda konkrētu satelīta atrašanās vietu un orbītu. Tad no tagad pētnieki un inženieri centīsies atrast veidu, kā šo tiešām tādu vēsturisko satelītu nogādāt atpakaļ uz Zemi, lai to izpētītu un varbūt arī saprastu, kāpēc tas tik ilgi varēja izdzīvot visumā. Bet noslēgumā vēl noteikti ir jāpiemin arī kāds Latvijas zinātnieku veikums, kas pēdējo dienu laikā jau ir izskanējis un par to prieks. Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta pētnieki sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti strādā pie tā, lai radītu koka implantus cilvēka kaulu stiprināšanai. Par to informāciju var gūt gan institūta Facebook vietnē, gan arī mūsu kolēģi Latvijas televīzijā un Latvijas radio žurnālists Viktors Demīdovs ir veidojuši sižetus, un īsumā par implantiem tradicionāli šādiem mērķiem izmanto titānu, taču metāla implanti var radīt pacientiem diskomfortu un pat veicināt atkārtotus kaulu lūzumus. Un tad no institūta laboratorijā notiek koksnes vārīšana, līdzīgi kā tas ir tad, kad tiek iegūta celulāze. Vārīšanas procesā koksne kļūst mīkstāka, pēc tam pētnieki mīksto koksni blīvina karstā presē, un rezultātā blīvēta bērskoksne kļūst tikpat izturīga kā cilvēka kortikālais kauls, tā ārējais cietais slānis. Šobrīd tad zinātnieki testē koksnes sadarību ar kaula šūnām. Ja tas viss izdosies labi, tad koka implantus jau varētu pārbaudīt dzīvnieku organismos un, protams, ar cerību, ka tas nākotnē varētu palīdzēt arī cilvēku ārstēšanā, lai izdodas.
Jā, tādas, protams, lietas ir ļoti apsveicamas, bet mēs šajā nedēļā arī, kā jau mēs te piesaucām, runājām par satelītiem, un tieši no šīs sarunas arī mūsu šīs nedēļas citāts es aicinu šodien noklausīties Daiņa Jakovela teikto. Daiņas ir Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks, bet kopā ar viņu sarunā bija arī Latvijas universitātes pētnieks Viesturs Andersons, un viņi mums šķetināja mītus par to, ka nu nevar tā 24/7 režīmā mūs no kosmosa kāds visu laiku novērot un redzēt. Un tas, ko mēs redzam filmās, ka mūs gluži līdz pēdējiem, varbūt cīku viņam te spēj kāds novērot, īsti neatbilst patiesībai.
cilvēkiem rodas tāds maldīgs priekšstats, skatoties Džeimsa Bonda un tam līdzīgas filmas.
Kur, mūžīgi pievilkt, tā kā seju redzot.
Kur kāds, piemēram, pasūta, ka hei, iezūmojiet tur un tur tādā video. Un tad skaties.
Es iesaizinu,
tā ir tā fantastika, ko nu, tīri fiziski ir grūti izdarīt, jo pirmkārt satelīts kustās. Video uzņemšana no satelītes ir tādas misijas, kas uzņem, bet tās ir nu, ļoti sarežģītas, jo tas ir video kustībā tev būs. Otrais aspekts, ka nu, tāda iezūmošana uz kaut kādu objektu nu, līdz cilvēka sejas saskatīšanai, es būtu vēl skeptisks tīri nu, šo te fizikālu atmosfēras barjeru aspektā. Tā augstākā izšķirtspēja, kurā piemēram arī šajā te civilējā ir pieejama, tas ir nu, 20 cm uz pikseli. Pēc būtības mēs varam identificēt dažādus nu, pat cilvēkus, nu, neatpazīstot cilvēku, bet kas tas ir piemēram cilvēks vai ir transporta līdzekļi un tā tālāk.
Paldies, Marijona Baltkalne, ar zinātni ziņām bija kopā ar mums. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, par mūziku šai stundē gādāja Ģirds Bišs. Skaņu režijā bija Kristīna Dele. Un arī mums kopā studijā es, Sandra Kropa, lai mums visiem jauka nedēļas nogale un uz tikšanos.